pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas, u ovog ponedjeljka 28. augusta, producent Mahir Alšani, urednik vijesti Dragan Šavljanin i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu provjeravamo da li će Srbija ući u međunarodnu koaliciju koju predvodi Rusija, čiji je zadatak deminiranje Sirije. Vojni analitičar Aleksandar Radić.
Odluka da se uđe u takvu misiju, iako bi vjerovatno imala podršku od ovog dijela srpskog javnog mnjenja, predstavljala bi jednu vrstu provokacije prema Europskoj uniji.
Igor Novaković iz Centra za međunarodne poslove ne vjeruje da se Srbija sama ponudila za ovu misiju.
Ovdje se vrlo očigledno radi o nekom pokušaju balansiranja između Zapada i Rusije, i to pre svega zbog pritiska koji dolazi iz Moskve.
BH ombudsmani upozorili su na alarmantno pogoršanje bezbjednosti novinara, a Borka Rudić iz udruženja BH novinari kaže:
imate dosta situacija u kojima ministri napadaju novinare, u kojima predsjednice entiteta napadaju novinare, osobe koje su u vladama.
Burno na regionalnoj konferenciji o nestalim u Zagrebu.
Pomoćnik ministra hrvatskih branitelja i načelnik uprave za zatočene i nestale Stipe Sučić kazao je prema svjedočenju novinara da iz Srbije sve zlo i poteklo i došlo i da neće biti napretka u traženju nestalih dok Srbija ne otvori arhive.
Poslanici na Kosovu nikako da konstituišu skupštinu, osim što su verifikovali sopstvene mandate da bi redovno primali plate. Analiziramo i posljedice neprekidnog usitnjavanja crnogorske opozicione političke scene, no prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pomoćnik hrvatskog ministra branitelja Stjepan Sučić rekao je da je njegova izjava o zlu koje dolazi iz Srbije izvučena iz konteksta. Predsjednik Srpske komisije za nestala lica Veljko Odalović rekao je ranije danas da je napustio skup u Zagrebu o identifikaciji nestalih zato što nije mogao da sluša kako hrvatski predstavnik, kako istakao, vređa Srbiju. Odalović je kazao da je na ovom skupu predsjednik Hrvatske komisije Stjepan Sučić rekao da svo zlo dolazi iz Srbije. Sučić je za Hinu izjavio da kad se krene u priču mora se znati ko je započeo rat i gdje se vodio. Kako je naveo, rat se nije vodio na teritoriji Srbije, a Srbi su bili u svakom ratu. Sučić je rekao Hini da je ideja o stvaranju Velike Srbije i oduzimanju Hrvatima prirodnog istorijskog prava utemeljena u zaključcima memoranduma Sanua i da je projekat krenuo iz Beograda. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini potvrdila je da će se ove nedelje u Briselu sastati sa predsjednicima Kosova i Srbije Hašimom Tačijem i Aleksandrom Vučićem kako bi se krenulo napred u dijalogu između Prištine i Beograda. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak izjavio je u Sarajevu da će posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića BiH biti snažan postrek za buduću saradnju dve zemlje. Bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović izjavio je da je neutemeljen i netačna izjava predsjednika Češke Miloša Zemana da bi BiH zbog svog nacionalnog sastava mogla postati baza takozvane islamske države. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je na Palama da su odluke sudova o knjiženju vojne imovine Republike Srpske na BiH, kako je istakao, pravna otimačina i da BiH nema pravo na imovinu. Ustavni sud BiH je na sednici sredinom avgusta odbio apelaciju pravobranilašta Republike Srpske kao vid žalbe na raniju odluku suda BiH kojim je naloženo da se vojna imovina u Hampijesku uknjiži na Bosnu i Hercegovinu. Minutom ćutanja danas u Sarajevskoj ulici Mula Mustafe Bašeski je obeležen 22 godine zločina na pijaci Markale, kada su od eksplozije granate ispaljene sa srpskih položaja poginule 43 osobe, dok je 84 lakše i teže ranjeno. Na Markalama je godinu dana ranije, 5. februara 1994. godine, također poginulo 68 građana Sarajeva, a 144 ranjeno od eksplozije granate. Srpska strana negira odgovornost za masakre za koje je uz druge zločine Haški tribunal osudio visoke srpske oficire Stanislava Galića na doživotni zatvor, a Dragomira Miloševića na 29 godina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik SAD-a Donald Trump proglasio je saveznu vanrednu situaciju u južnoj državi Luizijani pošto je oluja Harvey, koja je izazvala jake kiše i nezapamćene poplave u Houstonu u Teksasu, donosi jake padavine i u toj državi. Ulice u centru Houstona su prazne, a očekuje se da će 30.000 ljudi zatražiti pomoćni smještaj jer su morali da napuste svoje domove. Pomoć će biti potrebna i za oko 450.000 ljudi. Hiljade kuća su bez struje, mnoge škole su zatvorene, kao i dva glavna aerodroma u Houstonu, čije piste su potpuno poplavljene. Najveća pretnja za stanovnike imovinu je to što kiša i dalje pada i očekuju se bujične poplave koje mogu duže da potraju, navela je Nacionalna meteorološka služba. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg upozorio je da Evropska unija ne bi bila u stanju da se odbrani bez NATO-a i dva ključna saveznika van Unije, SAD-a i Velike Britanije, nakon Brexita. Nemačka policija sumnja da je medicinski tehničar Nils H., koji se nalazi u zatvoru zbog ubistva dva pacijenta, ubio još najmanje 84 osobe. On je priznao mnoge od ovih slučajeva, ali ne može da se seti svih detalja, saopštila je policija. On je pre dve godine osuđen za dva ubista i dva pokušaja ubistva nakon što je priznao da je pacijentima namjerno ubrizgavao smrtonosni lek, a potom pokušao da ih oživi kako bi glumio heroja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Još uvijek nema potvrde vijesti koja je proteklog vikenda stigla iz Ruskog ministarstva odbrane da je Srbija spremna da omogući svojoj vojsci učešće u međunarodnoj koaliciji za deminiranje u Siriji koju predvodi Rusija. Na pitanje upućeno Ministarstvu odbrane Srbije još uvijek čekamo odgovor, dok nam je u Skupštinskom odboru za odbranu i unutrašnje poslove rečeno da takav zahtjev još nijesu dobili. Ognjen Zorić.
Balansiranje vojno-neutralne Srbije između istoka i zapada, odnosno Rusije i država članica NATO, čini se da je ponovo pred izazovom. Ovog puta nije u pitanju vojna vežba, već misija u Siriji, u kojoj Sjedinjene Države i Rusija u zajedničku borbu protiv militanata takozvane islamske države imaju potpuno različit odnos prema tamošnjem režimu Bašara el-Asada. Vojni analitičar Aleksandar Radić smatra stoga da bi Srbija ovo pitanje trebalo dobro da izvaga, jer bi se njeno učešće moglo posmatrati kao direktan izazov i provokacija usmerena ka zapadu.
Da li potvrditi prijateljske odnose sa Rusijom i poslati ljude na zadatke deminiranja u situaciji koja je politički jako senzibilna i koja donosi mnogo neizvjesnosti, ili slediti kurs Srbije prema zapadu koji je definisan strane naše vlade kao definitivno opredjeljenje i u skladu s tim postupiti prema vrlo jasno izraženim stavovima iz Brisela da bi trebalo vojnu saradnju sa Rusijom u velikoj mjeri, ako ne u potpunosti u ovom trenutku, staviti na stranu dok se ne razreše politički odnosi između velikih sila.
Informaciju o spremnosti Srbije da učestvuje u misiji deminiranja koju bi predvodila Rusija prenela je ruska agencija TASS, citirajući Aleksandra Novikova, načelnika odseka glavnog direktorata za međunarodnu vojnu saradnju pri Ruskom ministarstvu odbrane. Novikov je, prema navodima TASS-a, rekao i da je u Srbiju spremnost da pošalje svoje jedinice izrazila Jermenija, dok se razmatra mogućnost učešća Kine. Aleksandar Radić ukazuje da iako se ni od članica NATO i Evropske unije ne očekuje da u potpunosti prekinu vojnu saradnju s Rusijom, ipak ističe i da te zemlje ne učestvuju u zajedničkim vežbama ili misijama s Rusijom.
I u tom kontekstu mislim da bi vjerovatno stav Srbije da učestvuje u jednoj misiji koja u svakom slučaju čak i u idealnim okolnostima jako opasna, jer ne greši samo jednom, stara izreka i s mnogo razloga izgovara se kad se god pomene problem deminiranja. U ovom trenutku bi moglo da bude vjerojatno jedan direktan izazov zapadu i mislim da bi bilo mnogo strašnijih kritika zbog čega Srbija to čini.
Dok se čeka na potvrdu informacije o navodnoj spremnosti Srbije da uzme učešće u ruskoj misiji, Igor Novaković, istraživač u Centru za međunarodne i bezbednosne poslove za Radio Slobodna Evropa, ukazuje da ne vjeruje da je ideja o tome potekla iz institucija Srbije.
Ovdje se vrlo očigledno radi o nekom pokušaju balansiranja između Zapada i Rusije, i to pre svega zbog pritiska koji dolazi iz Moskve. A to je sve vezano za kompletnom situacijom, geopolitičkom situacijom u kojoj se Srbija nalazi, a pre svega sa pitanjem Kosova, tako da je to igra koju ova vlada i prethodna trenutno igra. E sad, Do kog momenta će to biti moguće, to je samo pitanje.
Novaković istovremeno ukazuje i da bi se misija deminiranja pre mogla posmatrati kao mirovna nego kao klasična vojna. Ipak, dodaje, to neće umanjiti negativne kritike Zapada.
Mi smo prošle godine već imali problem sa upućivanjem humanitarne pomoći preko Rusije u Siriju. To je vrlo negativno shvaćeno na Zapadu, pre svega zbog angažmana Rusije u toj zemlji.
Srbija u nastupima svojih zvaničnika istrajno ističe svoju politiku vojne neutralnosti te saradnje i sa NATO i sa Rusijom, mada je prema zvaničnim podacima aktivnosti sa tradicionalno prijateljskom Moskvom višestruko manje nego sa članicama alijanse, primetno je i da se u javnosti Srbije o saradnji s NATO nerado govori. S druge strane, vest o učešću u budućoj ruskoj misiji u javnosti bi svakako bila dobro prihvaćena, ukazuje na to i analitičar Aleksandar Radić.
Rusiji je potrebna srpska zastava na spisku zemalja koje su njihovi stvarni saveznici na terenu, jer bratstvo po krvi je ono što najviše cijene velike sile, koliko Amerikanci, toliko i Rusi. S druge strane, odluka da se uđe u takvu misiju, iako bi vjerovatno imala podršku od ovog dijela srpskog javnog mnjenja, predstavljala bi jednu vrstu provokacije prema Europskoj uniji.
Podsjetimo da je formiranje međunarodne koalicije za deminiranje u Siriji predložio ruski ministar odbrane Sergej Šojgu u aprilu ove godine. Pismo s pozivom za učešće u radu te koalicije je, prema rečima ruskog zvaničnika Novikova, osim Srbiji, Jermeniji i Kini, upućeno i ministarstvima odbrane Irana, Egipta, Turske i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
Zbog sve učestalijih napada na novinare u Bosni i Hercegovini, ombudsmani su objavili specijalni izvještaj o položaju u slučajevima prijetnji novinarima u BH. Stanje u medijima danas je mnogo lošije nego ranijih godina, rekla je danas ombudsmanka za ljudska prava BH Jasminka Džumhur. Stalno raste broj medija, ali i verbalnih napada i prijetnji prema poslenicima javne riječi. Aida Đugum ima više detalja.
Bosansko-hercegovački novinar Dragan Bursać, koji piše za portal Buka Al Jazeera Balkans, dobio prijetnje smrću zbog iznesenog stava o protestima podrške Ratku Mladiću u Banja Luci na dan obilježavanja genocida u Srebrenici. Bursać je među rijetkima u Republici Srpskoj koji otvoreno i kritički piše o ponašanju vlasti ili društva, naročito o ratnim zločinima. Zbog prijetnji Bursać je morao napustiti državu. U razgovoru za nedjeljnu emisiju Radija Slobodna Evropa je rekao:
vi kada napišete tekst, jednog trenutka kada ga pošaljete, a imate već svijest da će biti reakcija toga tipa prijetnji smrću vašim članovima porodice, prije svega, zaista su pomiješana osjećanja. Da, zadovoljni ste što je tekst dobar, da, zadovoljni ste što otkrivate, razotkrivate istinu, da, zadovoljni ste što radite kako treba svoj posao, i ne, nikako niste zadovoljni zato što treba da pokupite stvari sa najbližim i da se iselite iz grada. To nikako ne utiče, bar do sada neće utjecati neku vrstu autocenzure.
Omalovažavanje i vrijeđanje novinara svojstveno je prije svega političarima koji ne vole neugodna pitanja. U proteklih 5 godina udruženje BH novinari, a prema evidenciji linije za pomoć, registrovano je 266 napada na novinare. Borka Rudić, sekretar udruženja BH novinari, objašnjava:
imate dosta situacija u kojima ministri napadaju novinare, u kojima predsjednice entiteta napadaju novinare, osobe koje su u vladama, da same institucije krše prava novinara, a zato ne postoji adekvatan odgovor pravosuđa. Mi nemamo ni jednu značajnu presudu protiv funkcionera u Bosni i Hercegovini koji su napadali novinare.
Zbog pritisaka na rad novinara, pritužbe je dobijala institucija ombudsmana u Bosni i Hercegovini. Ombudsman Nives Jukić objašnjava:
zbog prijetnji koje su im upućene kao reakcija na tekstove koje objavljuju, bilo samostalno, bilo kao zaposlen u medijskim kućama. Jedna od takvih žalbi prošle godine je, na primjer, žalba VD ravnatelja Radio Kupresa zbog prijetnji političkog pritiska od strane načelnika općine Kupres, koji su započeli još za vrijeme predizborne kampanje, gdje smo ombudsmani uputili preporuku.
Napadi na novinare nisu toliko efikasno procesuirani i kada budu prijavljeni tužilaštvima. Policija dobro uradi svoj posao, ali onda iskustvo je pokazalo zapne u pravosuđu. Ponovo Borka Rudić.
Naše iskustvo jeste zapravo da je tužilaštvo najslabija karika u procesuiranju napada na novinare. Dakle, i kad se obave kvalitetne istrage od strane policije, kad se podnese krivična prijava protiv napadača, tužilaštva ne reaguju dovoljno efikasno.
Zbog toga su se među preporukama institucije ombudsmana našle izmjene krivičnog zakona, tako da se kao posebno djelo označi napad na novinare. Podaci udruženja novinara pokazuju da oko 100 prijava godišnje godišnje podnese se za klevetu protiv novinara. Ombudsman Jasminka Džumhur.
Tužbe za klevetu protiv novinara se često mnogo efikasnije rješavaju u sudskom postupku nego što kada se govori o krivičnim djelima klevete protiv nekih drugih osoba.
Prema indikatorima medijskih sloboda, novinari u Bosni i Hercegovini imaju bolji položaj nego njihove kolege u zemljama bivše Jugoslavije, izuzimajući Sloveniju. Ali suštinski, navodi ombudsman Jasminka Džumhur, situacija je slična u svim državama. Medijsko tržište u Bosni i Hercegovini je prezasićeno, a to se odražava i na položaj novinara. Tako da ostvarivanje ekonomsko-socijalnih prava i sigurnost novinara nije na nivou na kojem bi trebalo biti.
Mnogi novinari rade po ugovoru o djelu, volonterski rad, tako da sve to se odražava na kvalitet samog medijskog izvještavanja i ne smijemo zanemariti da to stavlja direktno u pitanje odgovornost samih novinara, odnosno medijskih kuća, jer ako nemate kvalitetne novinare da kvalitetno izvještavaju, onda često se dolazi u situaciju da se pojavljuju dezinformacije, da se podižu tužbe za klevetu. Postoji obaveza medijskog esnafa da se samo organizuje na način koji će garantirati da građani neće biti izloženi različitim manipulacijama od strane novinara.
Koliko su novinari zaštićeni u Bosni i Hercegovini, objašnjava Dragan Bursać.
Novinari su glineni golub u Bosni i Hercegovini. Ako neko sa platom od 800 do 1000 maraka ili od 700 do 1000 maraka živi i preživljava svaki dan, a izložen je napadima, kažemo, od unutrašnjih struktura, samih medijskih kuća, pa do spoljašnjih napada svakovrsnih, to je u najmanju ruku nezaštićena osoba. A pri tom javnost čak ima neku sliku da su novinari negdje percipirani kao osobe koji su maltene krivi za sve i koji su najviše krivi za sve. Mislim, to je jedna, opet ponavljam se, suluda šizofrena situacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Rutinska regionalna konferencija o traženju nestalih u ratovima na području bivše Jugoslavije obilježena je incidentom. Nakon izlaganja pomoćnika hrvatskog ministra branitelja, predsjednik Komisije za nestala lica Srbije napustio je skup s obrazloženjem da ne može slušati uvrede na račun Srbije i bivše JNA. Skup je potom nastavio sa radom. Iz Zagreba se javlja Eniš Zebić.
Na svim stranama premješta se posmrtna ostatka, Hrvatska treba požuriti sa identifikacijama pronađenih posmrtnih ostataka, poručila je predsjednica regionalne koordinacije Udruga obitelji nestalih Olgica Božanić na završetku skupa. Ona je podsjetila da su ekshumacije obično prvi korak, nakon kojeg slijedi drugi, nalaženje odgovornih za taj zločin i njihovo kažnjavanje, i zato ona upozorava.
Nijedan narod nije pošteđen toga. Znači, izmeštaju se grobnice gdje su sahranjivani posmrtni ostaci svih naroda na području bivše Jugoslavije. Pa rade oni koji smatraju da će biti jednog dana izvedeni pred lice pravde.
Kako je tema skupa bila stanje u Hrvatskoj, ona je iznjela zajedničko traženje da se ubrza identifikacije posmrtnih ostataka Srba ekshumiranih već ranije.
Imamo jedan apel da svi pomognu i da pronađu sve institucije. Pomognu u cilju pronalaska mogućeg mehanizma i rješenja za identifikaciju posmrtnih ostataka koje čekaju već dugi niz godina u spomen kosturnicama u Zagrebu i Osijeku, a uglavnom porodice su skoro sve dale krv i nema poklapanja.
Na samom početku skupa, kada su kamere već odlazile sa snimanja prvih kadrova, a skup trebao nastaviti iza zatvorenih vrata, pomoćnik ministra hrvatskih branitelja i načelnik uprave za zatočene i nestale Stipe Sučić kazao je, prema svjedočenju novinara, da iz Srbije sve zlo i poteklo i došlo i da neće biti napretka u traženju nestalih dok Srbija ne otvori arhive. Dugogodišnji predsjednik Komisije za nestala lica Republike Srbije Veljko Dalović razumio je da je Sučić kazao kako sve zlo dolazi iz Srbije. Zbog toga što je Sučić, umjesto da izvijesti o rezultatima, govori o tome da je na Hrvatsku izvršena velikosrpska agresija i da je bivša JNA okupirala hrvatske teritorije i izvršila brojne teške zločine, Odalović je kazao kako ne može slušati uvrede na račun Srbije i bivše JNA i iz protesta napustio skup. Sučić je kasnije ponovio novinarima da je kazao kako je sve zlo krenulo iz Srbije. Zamoljen da komentira Odalovićevu izjavu kako, što se srpskih organa tiče, ne postoji ni jedan neodgovoreni zahtjev, on je odgovorio da od kraja prošle godine postoji konkretan hrvatski zahtjev vlastima Srbije za materijalima o premještanju posmrtnih ostataka Hrvata iz grobnica na teritoriju istočne Slavonije.
Znači, postoje dokumenti gdje su bila primarna grobišta, gdje su bila pojedinačna grobišta, kako se postupalo temeljem sveukupne sanacije, isto tako nakon otkrivanja masovne grobnice na Ovčari, generalštab u suradnji sa tadašnjom politikom Republike Srbije zna se da je donio odluku o premeštanju grobnica. Sve su to aktivnosti, vojska, znate, kad nešto radi, onda uvijek ostavi trag. Ništa se ne radi bez zapovjedi, ništa se ne radi bez izvješća i sva ta izvješća se nalaze negdje u Beogradu u nekim arhivima.
On je kazao da su ti zapisnici toliko precizni da su navedena i imena osoba koje su upravljale buldožerima. Sučićev prethodnik na čelu uprave za zatočene i nestale, pukovnik Ivan Grujić, imao je vrlo dobru suradnju sa srpskom stranom, ali je i sam redovito upozoravao da već godinama nema nikakvog pomaka u dostavi informacija o lokacijama masovnih grobnica u istočnoj Slavoniji od strane srbijanskih vlasti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku emisije poslušajte, civilni sektor na Kosovu traži obustavu isplata visokih plata poslanicima koji ne rade svoj posao. Albert Krasnići.
Deputet e kuvendit Kosovës fatkeqësisht lehet që dështojnë me krypunën.
Poslanici Skupne Kosova, nažalost, osim što ne rade posao za koji su izabrani da rade, ne sprovode ustavne obaveze, pored toga što su položili zakletvu da će očuvati ustavnost.
Politički analitičar Zlatko Vujović objašnjava česta cijepanja opozicionih partija u Crnoj Gori.
Jer naše političke partije, sve na političkoj sceni Crne Gore, ne postoje autonomiju neistomišljenika, oni ne poznaju jednostavno postojanje frakcija.
Najavljeno slijedi odmah.
slobodnaevropa.org.
Predstavnici civilnog društva protive se visokim platama poslanika u jednoj siromašnoj zemlji kao što je Kosovo. Pritom dodaju da poslanici uzimaju nezaslužene plate koje prelaze i 2000 eura. Trenutna situacija na Kosovu je takva da će poslanici novog saziva najvjerovatnije dobiti platu za ovaj mjesec, iako nisu završili konstituisanje skupštine, koje je počelo 3. augusta. Bilo je 6 takvih pokušaja i nije poznato kada će se završiti. Detalje ima Amra Zinel.
Na Kosovu 120 poslanika osim mjesečne plate u visini od 1500 evra dobije dodatna materijalna sredstva za sednice, za rad i učešće u skupštinskim odborima te za rad u drugim telima van redovne delatnosti. U skladu sa tim poslanici, pored plate, za 2 redovne sednice tokom mjeseca dobijaju dodatak od 240 eura, a za učešće u skupštinskim odborima 160 eura. Na kraju, u sve te dnevnice, mjesečna plata poslanika prelazi 2000 eura. Pravilnikom Skupštine Kosova poslanici uživaju pravo na pokrivanje troškova boravka i putnih troškova poslanika unutar i van zemlje po službenoj dužnosti, zatim dodatak za učešće u skupštinskim odborima, te pokriće telefonski i naftni troškova. Dnevnica za Makedoniju do nedavno bila 240 eura, pa je onda snižena na 120, a isto toliko iznosi za Albaniju i Crnu Goru. Dnevnice za zvanične posete zemljama Evropske unije su više od 200 eura. Poređenje radi, osnovica plata poslanika u Srbije 1000 eura plus dodaci. U Crnoj Gori prosječna plata poslanika za jul ove godine iznosila je blizu 1500 eura, a nešto bolje od Kosova je Bosna i Hercegovina, u kojoj se primanje tamošnje poslanika uz sve dodatke kreće između 2400 i 3250 eura, na osnovu podataka centara civilni inicijativa. Trenutna situacija na Kosovu je takva da će poslanici novog saziva najverovatnije dobiti platu za ovaj mjesec, iako nisu završili konstituisanje skupštine koje je počelo 3. augusta. Bilo je 6 takvih pokušaja i nije poznato kada će se ono završiti. Jedino su verifikovani njihovi mandati, položena je zakletva, što je dovoljno da se kvalifikuju za mjesečna primanja. Nevladina organizacija Polifakti inicirala je online peticiju putem koje se od Ministarstva financija zahtjeva da poslanici ne dobiju platu sve dok ne odrade svoj posao.
Deputete kuvendit Kosovës fatkeqësisht lehet që dështojnë me krypunën.
Poslanici Skupštine Kosova, nažalost, osim što ne rade posao za koji su izabrani da rade, ne sprovode ustavne obaveze, pored toga što su položili zakletvu da će očuvati ustavnost. Oni time doprinose i gubitku miliona eura u mnogim sektorima, ističe rukovodilac u Polifakteu Albert Krasnići. Zbog neformiranja nove institucije, Kosovo izgubilo 16 milijuna eura od Međunarodnog monetarnog fonda. Zbog toga postoji rizik da Kosovo ostane bez dodatnih 50 milijuna eura od Evropske unije, koji su trebali da podrže budžet u oblasti reforme javne administracije i upravljanje javnim financijama. Peticiju koja je u toku podržali su i ostali predstavnici civilnog društva. Jeton Zulfa iz pokreta FOLJ navodi za naš program da su plate poslanika visoke u poređenju sa prosječnom platom na Kosovu, a koje se kreću od 130 do 400 eura. Plate poslanika se trebaju razmotriti imajući u vidu minimalnu i prosječnu platu na Kosovu koja je niska. Njihove plate se donekle trebaju harmonizovati sa građanima koje oni predstavljaju. Na Kosovu nema ni nekog ekonomskog rasta koji bi obrazložio tolike plate poslanika Kosova, kaže Zulfaj. Pravila su takva da poslaniku i nakon završetka redovnog mandata pripada mesečni prihod za period od godinu dana, ukoliko se ne vrati na radno mesto koje je imao pre izbora za poslanika. U slučaju prevremenog raspuštanja, poslanici također primaju plate do kraja predviđenog mandata. U međuvremenu, Kosovo se i dalje suočava sa visokom stopom siromaštva i nezaposlenosti, koja iznosi više od 26%. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nedjelju je definitivno potvrđen još jedan rascjep u crnogorskom opozicionom bloku. Demos, nekada predsjedničkog kandidata opozicije Miodraga Lekića, samo je posljednja u nizu podjela unutar opozicionih partija i novi val atomizacije u tom dijelu političke scene. Dimitrije Jovićević je pokušao da sazna čime je to objašnjivo i kakve posljedice to ima po perspektivu političkog sistema u Crnoj Gori, jer sa druge strane već dvije decenije i jednoobraznost u političkom djelovanju demonstrira samo Đukanovićeva vladajuća partija.
Raspad Demosa opozicione partije koja je prije dvije godine nastala izdvajanjem iz Demokratskog fronta, a na čije čelo je stao Miodrag Lekić, jedan od najpopularnijih opozicionih lidera koji 2013. zamalo nije pobjedio na izborima za šefa države, posljednji u seriji potresa na opozicionoj političkoj sceni. Kako je objašnjivo, to brzo i olako dijeljenje partija koje za kratko vrijeme pređu put od nastajanja prvih neslaganja do otvorenih sukoba i na kraju pucanja. Odgovor smo dobili od političkog analitičara Zlatka Vujovića.
Ono sa čime se suočava Crna Gora jeste nedostatak nečega što se u političkoj teoriji zove institucionalizacija partijskog sistema. Mi nemamo unutar opozicije dovoljno isprofilisane političke partije, ideološki, programski. Taj nedostatak programske definicije izaziva probleme u unutrašnjem funkcionisanju političkih partija. Jednostavno nisu institucionalizovani, nisu formirani kao institucije, oni su više kao neke ad hoc neformalne grupe. Kad nastane problem, onda ga oni ne mogu unutar sebe u skladu sa procedurama razriješiti, jer naše političke partije, sve na političkoj sceni Crne Gore, ne postoje autonomiju neistomišljenika, oni ne poznaju jednostavno postojanje frakcija.
Samo u prethodne tri godine došlo je do cijepanja više partija. Tako je u posljednjoj, u seriji dioba koje su pogodile nekad najjaču opozicionu socijalističku narodnu partiju, došlo do formiranja novih stranaka, Bečićevih demokrata i Demokratske narodne partije. Iz Krivokapićevih socijaldemokrata izdvojilo se krilo koje je formiralo poseban politički subjekt, socijaldemokrate Ivana Brajovića. Nešto ranije proces rastakanja pogodio je pozitivnu Crnu Goru, iz koje je nastao građanski pokret URA. Kakve su posljedice po politički sistem i po povjerenje u opoziciju?
Stalnim promjenama, stvarnim stvaranjem nekih novih političkih partija koje nisu utemeljene, koje jednostavno nemaju dovoljnu stabilnost, birači se zbunjuju. I dalje, jedan značajan broj opozicionih birača traži jednu stabilnu političku alternativu, partiju koja će biti moderna, prozapadna, koja će biti demokratski ustrojena, ne samo demokratski orijentisana. Ne možete tražiti stalno promjene na nacionalnom nivou, državnom, govorite, nema dovoljno demokratije ako ste od svojih partija napravili jedne oligarhijske ili autoritarne bastione.
Za razliku od opozicionih stranaka, ona na vlasti Đukanovićeva Demokratska partija socijalista već gotovo dvije decenije pokazuje potpunu monolitnost. Iako se nezvanično govori kako u Đukanovićevoj partiji u posljednje vrijeme ima pritajenih neslaganja u kojima pojedini politički posmatrači vide pukotine koje bi mogle da uzdrmaju strane stranku. Zlatka Vujovića smo pitali da li to što DPS ostavlja utisak, makar prividne čvrstine, jeste posljedica i dalje liderske uloge Mila Đukanovića u partiji.
Đukanović je nesporno jedan karizmatski lider koji motiviše jedan značajan broj birača da podržavaju Demokratsku partiju socijalista. Druga komponenta je jednostavno upravljanje državnim resursima, zloupotreba državnih resursa, jedan razvijeni klijentelistički odnos koji imaju sa svojim biračima i to, čini mi se, utiče mnogo više nego sam Đukanović.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Toliko u ovih pola sata. Dragan Štavljanin, Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Dobrodošli u uobičajeni termin ponedjeljkom rezervisan za intervjue koji su obilježili sedmicu za nama. U Srbiji je prošle sedmice boravio i tim povodom dao intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednik spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta i izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister. Gdje je mjesto nauci u Bosni i Hercegovini i da li su izdvajanja za nauku dovoljna, pitanja su na koje u Sarajevu odgovarao profesor dr. Damir Marjanović, rektor internacionalnog Burč univerziteta u Sarajevu i ugledni istraživač u oblasti forenzike.
Radio Magazin.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister u intervju u nedjelje Radija Slobodna Evropa govori između ostalog i o odnosu Srbije prema pitanju ulaska Kosova u UNESCO i Interpol.
I come from a country which has recognized Kosovo.
Ja dolazim iz zemlje koja je priznala Kosovo, ali kao predstavnik Evropske unije potpuno sam svestan da imamo pet država u Uniji koje nisu priznale Kosovo. Zato je moj argument da pitanje nije priznanje nezavisnog Kosova, već da nam je na posljedku potreban zakonski prihvatljiv sporazum između dveju strana, kako bi obe strane mogle da realizuju sva svoja prava i dužnosti. Naravno, ja razumem želju Kosova da postane član međunarodnih organizacija, ali na drugoj strani ja često razgovaram sa srpskim političarima koji mi govore zbog čega su skeptični ili protiv toga. To je spor između Kosova i Srbije, koji po mom mišljenju može biti rešen samo kroz permanentni dijalog. Zato mi je veoma drago da je predsjednik Vučić pokrenuo novu inicijativu za započinjenje diskusije u Srbiji, kako bi budući odnos između Beograda i Prištine, Srbije i Kosova mogao biti definisan.
No znate, puno političara, eksperata, posmatrača nakon tog poziva na dijalog veruju da je predsjednik Aleksandar Vučić pripremio nekako konačno rješenje koje je možda spreman da saopšti na jesen. Mogu li vas pitati da li vam je nešto o tome rekao?
Did he said something about that to you, may I ask you?
Well, we had a private conversation yesterday without going public, but I asked the president.
Posle razgovora sa Vučićem, javnost je obaveštena saopštenjem, ali ja sam pitao predsjednika kakva će biti struktura dijaloga. On mi je rekao da njegova ideja, vizija jeste da u dijalog uključi spektar predstavnika, civilni sektor, crkvu. On želi da pokrene široku debatu o tome u kom pravcu Srbija po ovom pitanju ide.
Izvinjavam se ukoliko upotrebljavam previše teške reči, ali to zvuči kao hipokrizija, ukoliko znamo kakav je odnos predsjednika Vučića prema opoziciji, koji također poziva u dijalog.
Well, if you look at Serbian politics,
Ukoliko posmatrate srpsku politiku sa novoevropske tačke gledišta, vode se izrazito konfrontirajuće političke debate, ali mislim da su sve strane vrlo aktivne u prezentovanju njihovih političkih pogleda. Mislim da je važno da na kraju političke debate također bude rezultata. To je ono o čemu se u demokratiji radi. Ja ne znam, vi ne znate, niko ne zna gde će zapravo dijalog u Srbiji otići, da li će biti uspješan ili ne, ali mislim da je potez predsjednika Vučića da inicira ovaj dijalog pozdravljen od strane međunarodne zajednice i da je on ohrabren da ga nastavi.
And he has been encouraged to continue this dialogue.
Šta je bila vaša sugestija opozicionim liderima sa kojima ste se susreli u Beogradu, da uzmu učešće u dijalogu ili ne?
Kada sam kao izvestilac za Srbiju došao u Beograd, svaki put sam pokušavao da se sastanem ne samo sa predstavnicima vlade Srbije, nego i sa predstavnicima parlamentarne većine i manjine, kao i sa predstavnicima opozicije. Sastali smo se 2014. 2015. 2016. godine. Moj jučerašnji susret sa nekim od opozicionih lidera zasnivao se na slušanju. Gledajte, ja pokušavam da predstavim jednom godišnji izveštaj o Srbiji i pokušavam da on bude maksimalno izbalansiran. Zato sam naravno zainteresovan da čujem šta opozicija ima da kaže o svemu, o stanju demokratije, koliko su reforme primenjene, o medijskom pitanju. Pažljivo slušam, čuo sam neka kritička mišljenja od njih, kao i ona koja se tiču predsjednikove inicijative za dijalog u Kosovu. Na drugoj strani, bez obzira da li opozicija učestvuje u dijalogu ili ne, Kosovo ostaje jedno od ključnih pitanja srpske politike. Ali, dozvolite mi da dodam, Kosovo jeste veoma važno pitanje, ali nije jedino bitno pitanje srpske politike.
Za Radio Slobodna Evropa govori izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister.
Kako razumete argumente dela opozicije, među njima i Saše Jankovića, koji je na predsjedničkim izborima u maju osvojio 16% glasova? Neki lideri su odbili da se sastanu sa vama.
Mislim da je u Srbiji vrijeme godišnjih odmora. Gledajte, bio sam srećan zbog mogućnosti da se sretnem sa četvoricom vodećih opozicionih lidera. Sa moje tačke gledišta to je bio veoma interesantan razgovor i od velike koristi. Gospodin Janković i gospodin Vuk Jeremić, bivši predsjednički kandidat, nisu imali vremena, a mislim da nisu bili u gradu. Vidite, to se događa. Ja dolazim u Beograd na jedan dan ili na dva dana, to razumem. Često budem pozvan da razgovaram sa ljudima u Briselu, ali nisam u gradu i ne mogu da dođem. Sreo sam gospodina Jankovića više puta dok je bio zaštitnik građana. Također sam se sastao sa Vukom Jeremićem. Čak sam jednom, sasvim slučajno, sedeo pored njega u avionu na letu od Beograda do Frankfurta. Tako da to za mene ne predstavlja problem. No problem for
me. Ali godišnji odmor svakako nije razlog.
Ali ja moram poštovati činjenicu da možda postoje neka vremenska ograničenja, prepreke.
Dozvolite mi da pomenem nešto možda ne najbitnije. Vladimir Todorić, jedan od funkcionera Demokratske stranke, je napisao na Twitteru da je na nekoliko sastanaka sa vama pokušavao da vas uveri da je u Srbiji prisutna medijska cenzura. Verujete li vi u postojanje cenzure ovdašnjim medijima i vezano za to da postoji pritisak vlade na medije? Strong pressure on the Serbian media by government.
You can read in my report on 9 pages. Možete pročitati u mom izveštaju na 9 stranica koji je velikom većinom glasova usvojen u Europskom parlamentu uz svega nekoliko amandmana koje nisam podržao. 99% to je moj stav o situaciji u Srbiji. Tu možete detaljno pročitati kakvo je moje gledište. Izveštaj Europskog parlamenta obuhvata i moje gledište na medijsku situaciju u Srbiji. Moj izveštaj je usvojen u junu 2017. Debatovano je na tu temu u januaru, ali onda glasanje odloženo zbog izbora i zbog naše politike nemešanja unutrašnja pitanja. U izveštaju jasno stoji da je sloboda medija preduslov za funkcionisanje demokratije i da mi, kao Evropski parlament, delimo mišljenje Evropske komisije da je Srbija postigla veliki napredak u mnogim političkim oblastima tokom poslednjih godina, ali tokom prethodne godine nije uočen napredak kada je reč o slobodi medija. Mislim da je svaki evropski predstavnik koji posjeti Beograd veoma jasan po ovom pitanju i mislim da vlada i parlament znaju šta im je činiti, ali ne radi se samo o usvajanju zakona. Mislim da je generalno bitno imati atmosferu slobodnih i nezavisnih medija, što je od vitalnog značaja za funkcionalnu demokratiju. U Nemačkoj se, na primjer, mediji nazivaju četvrtom vlašću. Time se jasno stavlja do znanja da je, pored izvršne vlasti, nezavisnog sudstva i nezavisnog parlamenta, neophodno imati nezavisne medije koji će kontrolisati one koji su na vlasti. Dakle, postoji prostor za napredak i o tome sam, između ostalog, juče razgovarao sa predstavnicima opozicije.
Da li je vašim sagovornicima iz redova vlasti u Srbiji to jasno?
Susrećem se sa različitim stavovima. Ova pitanja su često deo moje agende kada razgovaram sa predstavnicima vlade. U Nemačkoj postoji izreka, da li je čaša polupuna ili poluprazna. Često će jedna strana imati pozitivan stav, druga negativan. Mislim da u Srbiji imate veliki broj štampanih medija, različitog kvaliteta i različitih stavova, ali glavna primjedba koja dolazi od strane opozicije odnosi se na nepravednu, neizbalansiranu zastupljenost na televiziji. Nakon ove posete Beogradu, detaljno ću razmotriti činjenice i podneti izveštaj, a potom će komisija to analizirati mnogo opširnije i detaljnije. Opširnije od onoga što ja mogu ponuditi na 9 strana u Evropskom parlamentu za analizu medijskih sloboda u ovoj zemlji.
Još jedno pitanje o vašem izveštaju. U njemu ste pomenuli slučaj Savamala i sugerisali brzo rešenje tog pitanja. Kakav je vaš utisak sada po ovom pitanju? Nije učinjeno skoro ništa, nema nekog značajnog napretka. Da li ste razočarani? Nije li to loš signal za pravosudnu reformu u Srbiji?
Evropski parlament je primio k znanju dešavanja u naselju Savamala. Pozvali smo zvaničnike u Srbiji da istraže šta se dogodilo. Do srpskih zvaničnika je da analiziraju šta se dogodilo i nadam se da ćemo posle toga imati rezultate. Šta se tačno zbilo, ko je odgovoran i šta se može učiniti da se tako nešto ne ponovi. Mi to iz Brisela ne možemo učiniti.
Ali znamo ko je odgovoran. Predsjednik Vučić u to vreme bio premijer, rekao je da su odgovorne vlasti u gradu Beogradu.
Ali je na nezavisnim srpskim vlastima da to istraže. Ovo je tipičan primjer kako nezavisni pravosudni organi i kako vladavina prava funkcioniše. Na njima je da istraže to pitanje i da postignu konkretne rezultate.
Nekoliko pitanja vezanih za ruski uticaj ovdje u Srbiji. Da li verujete da je srpska takozvana politika balansiranja uspešna?
Najprije moram da podvučem da ima mnogo zajedničkih tačaka između evropske i srpske spoljne politike. Želeo bih da pomenem veoma konstruktivnu ulogu koju je Srbija imala tokom izbjegličke krize 2015. i 2016. Srbija je tada zaista pokazala izuzetne napore kako bi pomogla ljudima koji su prolazili preko Balkana. Također bih želeo da pomenem doprinos Srbije međunarodnim mirovnim misijama. Postoje mnoge zajedničke pozicije. Postoje određena polja spoljne politike u kojima Evropska unija i Srbija nemaju 100% identične pozicije, kao što je primjer Rusije. Ali to je deo procesa prijema u Evropsku uniju u kome korak po korak usklađujemo spoljnu politiku. Poštujem specijalne odnose koje Srbija ima sa Rusijom. Postoje bliski kontakti i mislim da oni mogu biti korisni u saradnji sa našim velikim istočnim susedom. Potpuno razumijem također srpsku političku poziciju da ova zemlja želi da se pridruži Evropskoj uniji, ali nije zainteresovana za učlanjenje u NATO. Imamo 6 članica Evropske unije koje nisu članice NATO-a. To su države poput Kipra, Austrije ili Finske. To je u redu. Članstvo u Evropskoj uniji nema ništa sa članstvom u NATO-u. Većina država Evropske unije su članice i NATO-a, ali to nije neophodan uslov.
Samo četvrtina mladih ljudi u Srbiji ima pozitivan stav prema Evropskoj uniji. To je pokazalo nedavno istraživanje nevladine organizacije mladih u Srbiji. Koga vidite kao odgovornog za takav rezultat? Podlačim, govorimo o mladim ljudima, što je dosta loša vest.
Naravno, na Zapadnom Balkanu i ovdje u Srbiji deluju neke druge snage koje pokušavaju da utiču na ljude u smislu da je bolje ne biti u Evropskoj uniji. Niko nije prisiljen da postane član Evropske unije, već je to ponuda. Ja čvrsto verujem da će se Srbija pridružiti EU onda kada za to bude spremna, ali na građanima i na politici da donesu odluku da li će krenuti tim putem ili ne. Članstvo u uniji od koristi ne samo za zemlju, ekonomiju, već i za građane i za društvo. Mi koji živimo zajedno u Evropskoj uniji imamo najjače jedinstveno tržište na svetu. 22 od 28 članica Unije nemaju kontrolu prelaska granice. 19 od 28 država članica imaju jedinstvenu valutu. Čvrsto verujem u koncept Evropske unije, a to je da možete da delite i zadržite nacionalni suverenitet, jer zajedno smo jači. Ali taj koncept mora biti ljudima objašnjen. Na referendumu u Ujedinjenom kraljevstvu videli ste da stvari mogu poći naopako. Čak i u državi koja je članica Evropske unije duže od 40 10 godina. Stoga mislim da je na nama, evropskim institucijama, da dopremo do srpskih građana i objasnimo im zašto je dobro po njih da budu na ovom proevropskom putu. Ali na kraju to je zadatak srpske vlade i političkih stranaka koje se zalažu za ulazak u Evropsku uniju, da također sve to objasne građanima. Moj utisak je, nakon razgovora koje sam vodio sa mnogim mladim ljudima na Beogradskom univerzitetu, da su oni svesni da ekonomska i politička budućnost Srbije jeste u našoj porodici nacija.
Economic and political future of Serbia is in our family of nations.
Sometimes I believe that messages from Berlin, from Brussels.
Ponekad mi se čini da su poruke iz Berlina ili Brisela konfuzne za Beograd. Na primjer, koliko pre dva dana kancelarka Angela Merkel je kritikovala bivšeg kancelara Gerharda Šredera pošto je ušao u upravni odbor ruskog Rosnjefta. Šreder je blizak nekim zvaničnicima u Srbiji i čest gost Beograda. Zato vas pitam, da li su poruke Berlina i Brisela Beogradu ponekad možda konfuzne?
Kada je reč o ovom konkretnom slučaju, veoma poštujem Gerharda kao bivšeg ministra i kancelara. On nije član političke partije kojoj pripadam, ali ga poštujem zbog onoga što je učinio za našu zemlju. Njegov potez i njegova nova pozicija u Moskvi je naišla na kritiku ne samo moje političke partije, već i partije čiji je on član. Želim da podsjetim da je gospodin Martin Schulz, lider socijaldemokrata i kandidat za kancelara, izjavio da nikada ne bi preduzeo takav korak. Mislim da je ovo vrlo jasan signal od strane Nemačke i mislim da potez gospodina Šredera nikako nije od koriste za njegovu političku stranku u ovom periodu, u ključnim nedeljama pred izbore u Nemačkoj zakazane za 24. septembar.
For the German elections on the 24th of September.
All those issues, Russia, Serbian democracy, Kosovo, everything is connected.
Sva ova pitanja, Rusija, stanje srpske demokratije, Kosovo, sve je povezano. Siguran sam da vam mnogi postavljaju pitanje da li će Srbija priznati nezavisno Kosovo ili šta će biti na kraju pregovaračkog procesa, do kada će ostati otvoreno pregovaračko poglavlje 35 koje se odnosi na regionalnu saradnju. Ja vas neću to pitati, ali kako zamišljate finalno rešenje? Da li je moguće to porediti sa odnosima istočne i zapadne Nemačke iz perioda hladnog rata ili pre sa aktualnim odnosima između, na primjer, Makedonije i Grčke?
Relations between Macedonia and Greece, for example.
Joining the European Union means hard work.
Pridruživanje Evropskoj uniji podrazumeva težak rad. Ostale države koje su prošle kroz taj proces znaju da je to težak posao. Mislim da je Srbija na putu članstva u Evropskoj uniji. 35 poglavlja trebalo bi da bude otvoreno i zatvoreno. 35 poglavlja iz svih političkih oblasti se veoma pažljivo pregovaraju. Do sada smo otvorili 10 poglavlja. Nadam se da će do kraja 2017. biti otvorena još neka poglavlja. Mnogo toga je urađeno, ali ima još puno toga da se uradi. Na kraju, svih 35 poglavlja su podjednako važna, jer moraju da se ispune kompletni kriterijumi, politički, ekonomski i pravosudni. Dva noseća stuba pregovaračkog okvira na jednoj strani je vladavina prava, poglavlja 23 i 24, i na drugoj strani normalizacija odnosa sa Kosovom. I naravno, što više napretka budemo videli na polju ova dva noseća stuba, biće lakše otvarati naredna poglavlja o posebnim političkim oblastima. Veoma je jasno šta se očekuje na kraju pregovaračkog procesa Srbije sa Evropskom unijom. To je normalizacija odnosa između Beograda i Prištine, u nekoj vrsti forme, koja mora biti pravno obavezujuća za obe strane. I također želimo da obe strane budu u stanju da primene svoje odgovornosti, ali i svoje prava. To je težak posao. I Evropska unija želi da posreduje u tom dijalogu kako bi dve strane približile stavove. Bez obzira na ono što se događalo i veliki broj tragičnih stvari koje su se dogodile između Kosova i Srbije, odnose bi trebalo normalizovati korak po korak. Na neki način to je neistražena teritorija za sve u procesu, uključujući i Evropsku uniju. Ali mislim da pravac u kome idemo, ono što bih ja volio da vidim, je više pozitivnih iskoraka u dijalogu. Hajde da se nadamo da ćemo uskoro imati stabilnu vladu u Prištini i da ćemo nastaviti razgovore u Briselu.
That we soon have a stable government in Pristina and that we can continue our conversations in Brussels.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa gost je bio David McAllister.
Radio Magazin.
Razgovor s povodom.
Gdje je mjesto nauci u Bosni i Hercegovini, te da li su izdvajanja za nauku dovoljna? Pitanja su ovo kojima u intervju za Radio Slobodna Evropa odgovara profesor Damir Marijanović, rektor na Internacionalnom Burču univerzitetu u Sarajevu i ugledni istraživač u oblasti forenzike. Razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Profesore Marijanoviću, za početak, šta je ljepše raditi, biti rektor jednog internacionalnog univerziteta ili ministar obrazovanja?
Mnogo ljepše je biti znanstvenik i profesor, a pa onda između ostaloga raditi neke stvari koje se tiču onoga što primarno radite, to je obrazovanje klinaca i klinceza i znanost, a ministarstvo je dobro raditi ako imate viziju, ako imate ekipu i ako mislite da nešto možete promijeniti.
Predavali ste na Državnom Sarajevskom univerzitetu, već neko vrijeme ste rektor Burč univerziteta. Ima li razlike između javnih i privatnih fakulteta u BiH u kvaliteti obrazovanja?
Ne bi se složio sa tim ljudima koji dijele univerzitete u Bosni i Hercegovini, posebno kada spominju kvalitet, kada na neki način prave stereotipe ili generaliziraju da su jedni kvalitetni ili nekvalitetni. Mislim da profesori, programi, rektori i dekani i privatnih i državnih univerziteta su upravo ti koji odlučuju i koji između ostaloga obezbjeđuju kvalitet nastave. Tako da, bit ću iskren, ima i kvalitetnih privatnih i kvalitetnih državnih, a nažalost ima i nekvalitetnih privatnih i nekvalitetnih državnih univerziteta. Mislim da članovi akademske zajednice nikako ne bi smjeli da prave distinkciju bez obzira gdje da rade, oni jednostavno moraju da daju maksimum od sebe. Kada profesor daje maksimum od sebe, kada radi svoj posao onako kako treba, onda je sasvim svejedno da li radi na privatnom ili na državnom univerzitetu, onda kvaliteta neće nedostajati.
U kakvom je stanju naučna djelatnost uopće u Bosni i Hercegovini?
Obrazovanje, znanost, to smo sve ogledalo društva. Nažalost, Bosna i Hercegovina se nalazi već 20 godina u nekoj tranziciji, tako da vam je obrazovanje i znanost u toj tranziciji. Ne mogu da se otmem dojmu da upravo obrazovanje, znanost su bili prva žrtva Daytona, sve ovo sada što nam se dešava jeste upravo zbog onoga što u zadnjih 20 godina mi obrazovanje i znanost nismo jako ozbiljno shvatali. Nažalost, nije se dovoljno ulagalo, nisu se pravile nikakve strategije, nisu se pravile nikakve stvarne revizije, pravili su se neki kozmetički potezi i doveli smo do toga da sada u ovome momentu, ako pitate naše lidere, kad kažem lidere pod navodnicima, neka bude vođe, voždove, zovite kako god hoćete, begove, nebitno je. Kada ih pitate, oni vam niko neće reći da je prioritet u ovoj državi obrazovanje i znanost, ili će možda u predizbornim pamfletima se toga spominjati, a poslije toga kada trebaju da prave određene posebne intervencije, normalno da će na to zaboraviti. Ja mogu da kažem da s obzirom u kakvom je stanju naš obrazovni sistem, u kakvom su stanju ulaganja u znanost, naši mladi momci i djevojke, mladi znanstvenici i budući mladi znanstvenici još postižu jako dobre rezultate. Neodoljivo me to podsjeća na upravo ovu priču sad kada smo imali košarkaše koji su prošli pred kvalifikacije. Svi smo jako ponosni na njih, svi govorimo da su to dobre rezultate. Znači se javiti neki skeptik i reće da li tamo nekih 80. i 90. smo bili prvaci Evrope, a onda će ga neko postići da tamo nekih 80. i 90. se ulagalo u sport. E, isti vam je princip i ovdje. Naši dječaci, djevojčice postižu dobre rezultate uzevši obzir uvjete u kojima rade. A da može, bolje može, a da mora, itekako mora.
Kad ste već spomenuli mlade, koliko su oni uopće zainteresovani za nauku? Nekako godinama se stiče dojam da se školuju uglavnom radi diplome i da poslije toga budu onesposobljeni za konkretan rad.
Kao u svakoj sferi života, tako vam je u znanosti, tako vam je u visokom obrazovanju, vi nailazite na mlade ljude koji su različito motivirani da završe fakultet i kojima je različite vizije svoje buduće karijere, života i svega onoga što budućnost dolazi. Ja moram priznati da u svakoj generaciji imam priliku da sretnem dobar procenat, solidan procenat mladih ljudi koji imaju izuzetne potencijale, koji su izuzetno zainteresirani za znanost i ono što je tada na nama, ono što mi kao znanstvenici, kao profesori moramo da uradimo jeste da tim mladim ljudima obezbjedimo uvjete u kojima će se oni dalje razvijati. Ima mladih ljudi, ima zainteresiranih, niti manje, niti više u odnosu na prethodni neki period, ali mislim da im se mnogo manje posvećuje vremena, pažnje i mnogo manje ih se pravi stvarnim herojima jer oni jesu stvarni heroji.
Poznato je, profesore, da je pred rat za nauku izdvajano čitavih 1,5% bruto društvenog proizvoda. Koliko je to sada, odnosno ima li uopće izdvajanja?
Ima izdvajanja, međutim izdvajanja nisu ni približno tolika i nemojte mi zamjeriti. Mislim da i nek mi ne zamjeri možda i dužnosnici kantona Sarajevo kada smo radili neke analize, sve svodi za neki 0,3-0,4% od recimo budžeta kantona Sarajevo, koliko mogu da vidim i koliko mogu da se sjetim. E sad na nivou države Bosne i Hercegovine to još manje izdvajanja i čak i ta izdvajanja koja se obezbide kroz neki budžet, najveći je problem što nisu dobro usmjerena. Zašto? Zato što ljudi koji vode financije pojedinih jedinica, kako zovite, kako god što Bosna i Hercegovina, entiteta, kantona, država, kako god se to zvalo, oni ulaganje u obrazovanje i nauku smatraju potrošnjom, stavkom potrošnje. I tako da najveći dio tih izdvajanja opet odlazi na neke stvari kao što su plate stalno uposlenih i tako dalje. Nema velikog izdvajanja, ciljanog izdvajanja, ono što se zove ulaganje u napredak, u razvoj, u znanstvena istraživanja i tako dalje, tako dalje. Neki projekti povremeno budu finansirani sa nekih 10 do 20.000 maraka, što je izuzetno rijetko, recimo, da neka znanstvena institucija može se prijaviti neki poziv nekog federalnog ministarstva ili državnog ministarstva pa da dobije 10 ili 20.000 maraka. Obično kažu da je to neki maksimum koje možete dobiti, a onda dobijete 4 ili 5.000 maraka. Uzgred, recimo, za prirodne znanosti, za genetiku, 20.000 maraka je izuzetno malo izdvajanje, a onda on to neko dana, dvije godine očekuje od vas neku veliku znanost. To se neće desiti. Znači, u svakoj strategiji razvoja znanosti nije bitno onoliko što piše unutra, nego onoliko koliko se radi da bi se tako nešto realiziralo. Mislim da odgovornost države i svih tih državnih nivoa nije samo da obezbijedi novac za nauku, nego da i obezbijedi uvjete u kojima će stimulirati recimo velike kompanije koje imaju svoja predstavništva u Bosni i Hercegovini, još bolje velike bosansko-hercegovačke kompanije da ulažu u nauku, jer je to mnogo jeftiniji način da se dobije neki povoljniji, bolji, kvalitetniji proizvod nego da ga kupujete izvana. U krajnjem slučaju što se dešava, mnogi mladi znanstvenici odu vani, ostvare tamo svoje karijere, onda vi kupujete njihove skupe proizvode, kažem proizvode stavim pod navodnicima, jer njihova inovativnost, rezultat njihovog znanstvenog rada nerijetko dolazi na naše tržište po mnogo većim cijenama nego kako bi mi to uložili ni da su oni ovdje to realizirali. Dakle, izdvajanja nisu dovoljna, daleko su od toga 1,5% BDP, ovo kad sam govorio 0,3%, možda recimo 0,5% budžeta samog kantona Sarajevo, što je mnogo drugačiji sistem izdvajanja, i ta izdvajanja koja imaju nisu onako stimulativna, nego su prvenstveno za podmirivanje nekih osnovnih izdataka kao što su plate, računi i tako dalje, znanstvene institucije registrovanih u kantonu Sarajevo. U ostatku Bosne i Hercegovine ti podaci su relativno neprovjerivi, nisu vam baš lako dostupni, ali siguran sam da smo daleko od onoga što bi trebalo da se desi.
U razvijenim zemljama nekako ideja je najskuplja. Kako je to u Bosni i Hercegovini? Ovdje kao da se tjeraju oni koji imaju ideju.
Da vam nešto kažem, mi taj dio ne prepoznajemo. Mogu vam reći da niste daleko od toga. Nije da se doslovno tjeraju po onom principu ili to tamo negdje realizira, nego ne dajete čovjeku mogućnost da realizira tu svoju ideju u neki krajnji rezultat. I onda svaki potencijalni znanstvenik ili mladi čovjek koji ima ideju otići će, kako su to naši stari govorili, trbuhom za kruhom, ili u prijevodu otići će tamo gdje mu se pruža mogućnost da takvu jednu ideju realizira. Mi, nažalost, ne cijenimo onaj naš najveći resurs, a naš najveći resurs i dalje su mladi ljudi koji su navikli u relativno malim uvjetima da postižu velike rezultate. Jako teško možete pronaći neke institucije koje daju neke stipendije za te mlade ljude da završe svoje obrazovanje. Relativno rijetko ćete, još rijeđe ćete naći instituciju koja je spremna da financira obrazovanje svoga budućeg uposlenika, i to po principu da jedan dio realizira ovdje, pa ako nije moguće u Bosni nešto završiti jedan dio obrazovanja da ga pošalje vani i da mu stvori uvjete da se vrati nazad. Nažalost, mi smo jako mala zemlja, mali broj stanovnika, imamo naša demografska slika i svake godine sve gore i gore, gubimo jako veliki broj sveukupno mladih ljudi i onda olako prepuštamo i propuštamo mogućnost da zadržimo mlade, briljantne momke i djevojke u Bosni i Hercegovini. Naši lideri, naše vođe nisu za to zainteresirani jer od toga ne vide nikakvu trenutnu korist, a što pokazuje da trenutna politika u Bosni i Hercegovini ne vidi dalje od vrha nosa. A jedino na koji način ih možda možete ubijediti jeste da im kažete za 20 godina nedostaje član generacija ljudi u neki 20, 30, 40, najproduktivniji dio jedne populacije. nećete na njih moći računati u nekome u budžetu od njihovih doprinosa ili čega, ali još nećete moći isplaćivati vaše paušale, vaše penzije, jer oni planiraju da ostaju na vlasti, ovi što su na vlasti sad planiraju na 30 godina, i možda ih tek tada pomalo uplašite da počnu razmišljati o mladim ljudima. E, to je osnovni problem, nedostatak vizije u cijeloj toj priči, nedostatak razumijevanja, u krajnjem slučaju, nažalost, ni obrazovanje, ni nauka nisu prioritet našeg društva. Prioriteti naših lidera i prioriteti ovoga društva se definitivno ne poklapaju.
Svoja neslaganja sa vladajućim strukturama uglavnom govorite javno, putem društvenih mreža, ali i komentara u medijima. Imate li posljedica zbog toga?
Pa da, nešto kažem, nemam. Imam takvu posljedicu da često u razgovorima dolazim, to nije konflikt, nego u razmjeni sukob mišljenja. Da li su mi nekad odbili neki projekat ili nešto zbog toga što sam rekao istinu, to nisam siguran. Mislim da i bez obzira na sve, ako već igramo se te demokratije, ako želimo da gradimo demokratsko društvo, onda moramo biti spremni da kritikujemo i da primimo kritiku. Ja samo znam da vrlo često dođem u konverzaciju sa mladim ljudima koji se ne slažu sa mojim stajalištem i znamo provesti pola sata, 45 minuta u diskusiji, u kritici, i u krajnjem slučaju nakon toga donesemo neki zajednički zaključak. Ako sam ja spreman da kritikujem i da me kritikuju, onda sam ja i spreman da imam hrabrosti da kritikujem ljude koji su na vlasti. Jer ne vidim razlog zašto bi ljudi na vlasti to smatrali nekim neprijateljstvom, nego smatraju iznošenjem svoga mišljenja, koje je najčešće zasnovano činjenicama koje ja imam. Kada mi neko ponudi mnogo bolje činjenice, bolje rezultate ili neke bolje informacije, ja ih vrlo rado prihvatim. Dakle, mislim da akademska zajednica ne treba da se plaši da kritikuje. Isto tako ne treba da se plaši da bude kritikovana. I ako prestanemo kritikovati, i ako prestanemo iznositi svoje mišljenje, posebno mi, članovi akademske zajednice, koji za to i postojimo, između ostaloga, onda definitivno mislim da ovo društvo ima problem.
Sa profesorom Damirom Marijanovićem, rektorom Burč Univerziteta u Sarajevu, razgovarala Selma Boročić-Mršo.
Radio Magazin.